Ամենաֆանտաստիկ երազը հանկարծ վերածվեց ամենավառ և շեշտակի գծագրված իրականության։ Այդ կանանցից մեկը այդ ակնթարթին արդեն այն աստիճան էր արհամարում մյուսին և այնքան էր ուզում դա ասել նրան, գուցե գալիս էլ էր միայն դրա համար, ինչպես հաջորդ օրն արտահայտվեց Ռոգոժինը, որ ինչքան էլ ֆանտաստիկ լիներ այդ մյուսը, իր խանգարված ուղեղով և հիվանդ հոգով, թվում է ոչ մի կանխակալ իդեա չէր դիմանա նրա ախոյանի թունոտ զուտ կանացի արհամարանքին։ Իշխանը համոզված էր, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան ինքը խոսք չի բացի նամակների մասին։ Նրա փայլատակող հայացքներից իշխանը գլխի էր ընկնում, թե ինչ կարող են արժել հիմա նրա համար այդ նամակները։ Բայց նա կյանքի կեսը կտար, որպեսզի հիմա դրանց մասին չխոսեր նաև Ագլայան։ Բայց Ագլայան հանկարծ մի տեսակ ամրապնդվեց և միանգամից տիրապետեց ինքն իրեն։
«Դուք ճիշտ չհասկացաք», ասաց նա։ «Ես չեմ եկել ձեզ հետ կռվելու, թեև ձեզ չեմ սիրում։ Ես եկել եմ ձեզ մոտ մարդկային խոսքով. Ձեզ կանչելով ես արդեն վճռել էի, թե ինչի մասին պիտի խոսեմ, և վճռիցս ես չեմ կանգնի, թեկուզև ինձ բոլորովին չհասկանաք. Ավելի վատ կլինի ձեզ համար և ոչ թե ինձ համար. Ես ուզում էի պատասխանել ձեր գրածներին և պատասխանել անձամբ, որովհետև դա ինձ ավելի հարմար էր թվում. Ուրեմն լսեցեք իմ պատասխանը ձեր բոլոր նամակներին. Ես առաջին անգամ խղճացի իշխան Լև Նիկոլայևիչին այն նույն օրը, երբ նրա հետ ծանոթացա և երբ հետո իմացա այն ամենի մասին, որ տեղի էր ունեցել ձեր երեկույթին. Ես նրա համար խղճացի նրան, որ նա այնքան պարզասիրտ մարդ էր և իր պարզասրտության պատճառով հավատաց, որ կարող է երջանիկ կլինել. Այդպիսի բնավորության տեր կնոջ հետ. Ինչից, որ վախենում էի նրա համար, այդ էլ պատահեց. Դուք չէիք կարող նրան սիրել, տանջեցիք և լքեցիք. Դուք նրա համար չէիք կարող սիրել նրան, որ չափազանց հպարտ եք. Ոչ, հպարտ չեք, ես սխալվեցի, այլ նրա համար, որ սնապարեք եք. Նույնիսկ այդ էլ չէ, դուք անձնասեր եք, խելագարության աստիճան, որի ապացույցն են հանդիսանում նաև ինձ գրած ձեր նամակները. Դուք նրան այդպիսի պարզ մարդուն չեիք կարող սիրել և նույնիսկ, գուցե ձեր մեջ արհամարում և ծիծաղում էիք նրա վրա. Կարող էիք սիրել միմիայն ձեր անարգանքը և անընդհատ միտքն այն մասին, որ անարգված եք և որ ձեզ վիրավորել են. Եթե ձեր անարգանքն ավելի պակաս լիներ կամ բոլորովին չլիներ, դուք ավելի դժբախտ կլինեիք։
Ագլայան հաճույքով էր արտասանում այս չափազանց շտապողաբար դուրս թռչող, բայց վաղուց արդեն պատրաստված ու մտածված բառերը, դեռ այն ժամանակ մտածված, երբ երազում էլ չէր պատկերացնում հիմիկվա տեսակցությունը։ Նա թունոտ հայացքով հետևում էր այդ խոսքերի տպավորությանը Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հուզմունքից աղավաղված դեմքին։
«Հիշում եք», շարունակում էր Ագլայան, «այն ժամանակ նա ինձ մի նամակ գրեց. Նա ասում է, որ դուք այդ նամակի մասին գիտեք և նույնիսկ կարդացել եք այն. Այդ նամակից ես ամեն ինչ հասկացել էի և ճիշտ էի հասկացել. Նա վերջերս այդ ամենը հաստատեց ինքը, այսինքն այն ամենը, ինչ որ ես հիմա ասում եմ ձեզ, նույնիսկ բառառբառ. Նամակից հետո ես սկսեցի սպասել. Ես կռահեցի, որ դուք պետք է գաք այստեղ, որովհետև չէ որ չեք կարող առանց Պետերբուրգի մնալ. Դուք դեռ չափազանց ջահել ու գեղեցիկ եք գավառում ապրելու համար. Ասենք, սրանք էլ իմ խոսքերը չեն»,
ավելացրեց նա սաստիկ կարմրելով, և այդ րոպեից կարմրությունը չէր անցնում նրա դեմքից, ընդհուպ միջև իր խոսքն ավարտելը.
«Երբ ես նորից տեսա իշխանին, նրա համար սոսկալի ցավ ու վիրավորանք զգացի. Մի ծիծաղեք, եթե ծիծաղեք, ապա դուք արժանի չեք սա հասկանալու.
Դուք տեսնում եք, որ ես չեմ ծիծաղում», տխուր ու խիստ ասաց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Ասենք ինձ համար միևնույն է, ծիծաղեցեք ինչպես ուզում եք. Երբ ես ինքս սկսեցի հարցնել նրան, նա ինձ ասաց, որ արդեն վաղուց ձեզ չի սիրում, որ նույնիսկ հիշողությունը ձեր մասին նրա համար տանջալից է, բայց որ նա ձեզ խղճում է և երբ հիշում է ձեր մասին, ապա նրա սիրտը կարծես խոցված է առհավետ. Ես ձեզ պետք է ասեմ նաև, որ կյանքումս ոչ մի մարդու չեմ տեսել, որ նման լիներ նրան իրազնիվ պարզասրտությամբ և անսահման յուրահավատությամբ։ Նրա խոսքերից հետո ես հասկացա, որ ամեն մեկը, ով ուզենա, կկարողանա նրան խաբել, և ով էլ նրան խաբի, հետո նա ամեն մեկին կների, և ահա հենց սրա համար էր, որ սիրեցի նրան։
Ագլայան մի վարկյան կանգ առավ, կարծես ապշած, կարծես ինքն իրեն չհավատալով, թե կարող էր այդպիսի խոսք արտասանել։ Բայց միևնույն ժամանակ գրեթե անսահման հպարտություն փայլեց նրա հայացքում։ Թվում է, նրա համար արդեն միևնույն էր, թեկուզ նույնիսկ այդ կինը հիմա ծիծաղեր նրա բերնից թռած խոստովանության վրա։
Ես ձեզ ամեն ինչ ասացի և ինչ խոսք, դուք հիմա հասկացաք, թե ինչ եմ ուզում ձեզնից։
Գուցե և հասկացա, բայց ինքներդ ասացեք, կամացուկ պատասխանեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ Ագլայայի դեմքին զայրույթ բռնկվեց։
Ես ուզում էի ձեզնից իմանալ,
հաստատուն և զատ-զատ ասեց նա։
Ինչ իրավունքով եք խառնվում դեպի ինձ տածած նրա զգացմունքների մեջ։ Ինչ իրավունքով համարձակվեցիք ինձ նամակներ գրել։ Ինչ իրավունքով ռոպեն մեկ հայտարարում եք նրան և ինձ, որ նրան սիրում եք, այն բանից հետո, երբ հենց ինքներդ լքեցիք նրան և նրանից այդպիսի վիրավորանքով ու հայտարարությամբ փախաք։
Ես չեմ հայտարարել ոչ նրան, որ ձեզ, որ նրան սիրում եմ, ճիքով արտաբերեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
Եվ դուք իրավացի եք, ես նրանից փախել եմ,
ավելացրեց նա հազիվ լսելի։
Ինչպես թե չեք հայտարարել ոչ նրան, ոչ ինձ,
գոչեց Ագլայան։
Իսկ ձեր նամակները, ձեզով էր խնդրել մեզ խնամախոսել և ինձ համոզել, որ նրան մարդու գնամ։ Միթե դա հայտարարություն չէ, ինչու եք հետամտում մեզ։ Ես սկզբում կարծում էի, թե դուք ուզում եք ընդհակառակը, իմ մեջ դեպի նա նող կանգ առաջացնել նրանով, որ խառնվել եք մեր գործին, և որ ես նրան թողնեմ, և հետո միայն գլխի ընկնեմ, թե բանն ինչ է։ Դուք ուղղակի երևակայել եք, թե վեհ սխրագործություն եք անում այդ բոլոր կոտրատվոցներով։ Դե, կարող էիք նրան սիրել, եթե այդպես սիրում եք ձեր սնապարությունը։ Ինչու ուղղակի չմեկնեցիք այստեղից, փոխանակ ինձ ծիծաղելի նամակներ գրելու։ Ինչու հիմա չեք համուսնանում միազնիվ մարդու հետ, որը ձեզ այնպես սիրում է և ձեզ պատիվ է արել, իր ձեռքն առաջարկելով։ Չափազանց պարզ է, թե ինչու։ Ռոգոժինի հետ ամուսնանաք, էլ ինչ վիրավորանք կմնա։ Նույնիսկ չափից ավելի պատիվ կստանաք։ Ձեր մասին Եվգենի Պավլովիչն ասել է, որ դուք չափից ավելի պոեմներ եք կարդացել և չափից ավելի կրթված եք ձեր դիրքի համար, որ դուք գրքային կին եք և փափկասուն։ Ավելացրեք ձեր սնապարությունը, ահա և ձեր բոլոր պատճառները։
Իսկ դուք փափկասուն չեք։ Խիստ հապճեպ, խիստ մերկացած հասավ գործը այդ աստիճան անսպասելի կետի, անսպասելի, որովհետև Պավլովսկ ուղևորվելով, Նաստասիա Ֆիլիպովնան դեռ երազում էր ինչ-որ բանի մասին, թեև իհարկե ենթադրում էր ավելի շուտ վատ, քան թե լավ բան։ Իսկ Ագլայան ուղղակի տարված էր ռոպեական պորտկումով, ասես ցած էր գլորվում սարից և չէր կարող ինքն իրեն զսպել վրիժառության սոսկալի հաճույքից։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի համար նույնիսկ տարօրինակ էր այդպես տեսնել Ագլայային։ Նա նայում էր նրան և կարծես չէր հավատում իրեն և առաջին վարկյանին ուղակի գլուխը կորցրեց։ Արդյոք նա շատ պոեմներ կարդացած կին էր, ինչպես ենթադրել էր Եվգենի Պավլովիչը, թե ուղակի խելագար, ինչպես համոզված էր իշխանը։ Համենայն դեպս այդ կինը, որ երբեմն այնպիսի ցինիկ ու հանդուգն ձևեր ուներ, իրականում շատ ավելի ամոթխած էր, քնքուշ ու դյուրահավատ, քան թե կարելի էր նրա մասին եզրակացնել։ Ճիշտ է, նրա մեջ շատ կար գրքային, երազական, իր մեջ պարփակված և ֆանտաստիկ, բայց փոխարենը ուժեղ ու խորը բան։ Իշխանը հասկանում էր այդ, նրա դեմքին տառապանք արտահայտվեց։ Ագլայան այդ նկատեց և ատելությունից դողաց։
Ինչպես եք համարձակվում այդպես վարվել ինձ հետ,
ասաց նա աներևակայելի մեծամտությամբ, պատասխանելով Նաստասիա Ֆիլիպովնայի դիտողությանը։
Դուք հավանաբար սխալ լսեցիք,
զարմացավ Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
Ինչպես վարվեցի ձեզ հետ։ Եթե դուք ուզում եք ազնիվ կին լինել, ինչու այն ժամանակ չթողիք ձեր քայթակղիչին, Տոցկուն, ուղակի առանց թատերական ներկայացումների,
հանկարծ ասաց Ագլայան առանց որևէ կապի.
Ինչ գիտեք դուք իմ դրության մասին, որպեսզի համարձակվեք ինձ դատել,
ցնցվեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան սոսկալի գունատվելով.
Այն գիտեմ, որ դուք չգնացիք աշխատելու, այլ գնացիք մեծահարուստ Ռոգոժինի հետ, որպեսզի ձեզ ներկայացնեիք իբրև ընկած հրեշտակ. Չեմ զարմանում, որ Տոցկին ուզում էր ինքնասպանություն գործել ընկած հրեշտակի ձեռքից։
Թողեք, նոխ կանքով և կարծես թե ցավի միջից ասաց Նաստասիա Ֆիլիպովնան.
Դուք ինձ այնպես հասկացաք, ինչպես Դարիա Ալեքսիևնայի աղախինը, որը վերջերս իր փեսացուի հետ դատի էր մտել հաշտարար դատավորի մոտ. Նա ձեզնից լավ կհասկանար։ Հավանաբար ազնիվ աղջիկ է և ապրում է իր աշխատանքով։ Դուք ինչու եք այդպիսի արհամարանքով վերաբերվում դեպի աղախինը։
Ես ոչ թե աշխատանքին եմ արհամարանքով վերաբերվում, այլ ձեզ, երբ դուք խոսում եք աշխատանքի մասին։
Եթե ուզենայիք ազնիվ լինել, լվացարարուհի կդառնայիք։
Երկուսն էլ ոտքի կանգնեցին և գունատված նայում էին իրար։
Ագլայա, կանգ առեք, չէ՞ որ դա անարդարացի է,
գոչեց իշխանը գլուխը կորցրածի պես։ Ռոգոժինն արդեն չէր ժպտում, այլ լսում էր շրթունքները սեղմած և ձեռքերը խաչած։
Ահա նայեցեք սրան,
ասում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան չարությունից դողալով։
Այս օրիորդին, և ես նրան հրեշտակ էի համարում, դուք առանց գուվերնանտու հու եք ինձ մոտ բարեհաճել, Ագլայա Իվանովնա, բայց ուզում եք, ուզում եք հիմա ձեզ ուղակի առանց գունազարդման ասեմ, թե ինչու եք շնոր բերել ինձ մոտ։ Վախեցել եք, դրա համար էլ շնոր եք բերել։
Ձեզնից եմ վախեցել,
հարցրեց Ագլայան միամիտ ու հանդուգն զարմանքից իրեն կորցրած, որ այն մյուսը համարձակվում էր նրա հետ այդպես խոսել։
Իհարկե ինձնից, ինձնից վախենում եք,
եթե սիրտ եք արել ինձ մոտ գալ,
ումից վախենում ես, նրան չես արհամարում, և մարդ մտածի, որ ձեզ հարգում էի մինչև բուն այս ռոպեն։ Իսկ գիտեք ինչու եք վախենում ինձնից և ինչն է հիմա ձեր գլխավոր նպատակը։ Դուք ուզում էիք անձամբ համոզվել, արդյոք ինձ ձեզնից ավելի է սիրում, թե ոչ, որովհետև դուք սարսափելի խանդում եք։
Նա ինձ արդեն ասել է, որ ձեզ ատում է,
հազիվ թոթովեց Ագլայան։
Կարող է պատահել, որ ես արժանի չեմ նրան, միայն կարծում եմ, որ դուք ստեցիք։ Նա չի կարող ինձ ատել, և չէր կարող այդպես ասել։ Ասենք, ես պատրաստ եմ ձեզ ներել, ուշադրություն առնելով ձեր վիճակը, բայց ամենայն դեպս ձեր մասին ավելի լավ էի մտածում, կարծում էի, որ դուք և ավելի խելացի եք, և նույնիսկ ավելի գեղեցիկ եք, Աստված վկա։ Դե վերցրեք ուրեմն ձեր գանձը, ահա նա ձեզ է նայում, ուշքի գալ չի կարողանում։ Ձեզ վերցրեք նրան, բայց մի պայմանով, անմիջապես հեռացեք, հենց այս ռոպեիս։
Նա ընկավ բազկաթոռին և փախցկաց, բայց հանկարծ մի նոր բան փայլատակեց նրա աչքերում։ Նա ուշադիր ու համառ նայեց Ագլայային և տեղից վեր կացավ։
Իսկ կուզես ես հիմա հրամայեմ, լսում ես, միայն հրամայեմ նրան, և նա անմիջապես թողնի քեզ և առմիշտ մնա ինձ մոտ, և կամուսնանա ինձ հետ, իսկ դու մենակ տուն կվազես։
Կուզես, կուզես, բղավեց նա խելագարի պես, գուցե ինքն էլ համարյա չհավատալով, որ կարող էր այդպիսի խոսքեր ասել։ Ագլայան վախեցած նետվեց դեպի դուռը, բայց դրան մեջ կանգ առավ, կարծես մեխված, և ականջ էր դնում։
Ուզում ես վրընդեմ Ռոգոժինին, կարծում ես, թե Ռոգոժինի հետ պսակվում էի քո բավականության համար։
Ահա, հիմա քո ներկայությամբ կբղավեմ, հեռացիր Ռոգոժին, իսկ իշխանին կասեմ,
հիշում ես ինչ էիր խոստանում։ Տեր իմ, ախր ինչու ես ինձ այսպես ստորացրի նրանց առաջ, այդ դու չէիր իշխան, որ ինքդ ինձ հավատացնում էիր, որ կգնաս իմ հետևից, ինչ էլ որ ինձ պատահի, և երբեք ինձ չես լքի, որ դու ինձ սիրում ես և ամեն ինչ ներում ես ինձ, ինձ հարգ, այո, դու այդ էլ ես ասել,
Եվ ես որպեսի միայն ազատ արձակեմ քեզ, քեզնից փախա, իսկ հիմա չեմ ուզում։ Հանուն ինչին է ինձ հետ վարվեց, ինչպես անառակի հետ։ Արդյոք անառակ եմ ես, հարցրու Ռոգոժինին, նա քեզ կասի։ Հիմա, երբ նա ինձ խայտառակեց, այն էլ քո աչքում, դու էլ ինձնից երես կդարձնես, իսկ նրան թևանցուկ հետդ կտանես։ Դրանից հետո անիծյալ լինես դու նրա համար, որ միայն քեզ հավատացի։ Հեռացիր, Ռոգոժին, դու պետք չես, բղավում էր նա գրեթե իրեն կորցրած, խոսքերը դժվարությամբ բաց թողնելով կրծքից, աղավաղված դեմքով և տոչորված շրթունքներով, ակներևաբար ինքն էլ մի կաթիլ չհավատալով իր ֆանֆարոնությանը, բայց միևնույն ժամանակ ցանկանալով գետ մի վարկյանել երկարացնել և խաբել իրեն։ Պորտկումն այնքան ուժեղ էր, որ կարող էր պատահել նա մեռներ։ Գոնե իշխանին այդպես թվաց։
«Ահա նա, նայիր»,
բղավեց նա վերջապես Ագլայային, ձեռքով ցույց տալով իշխանին։
«Եթե նա հիմա չմոտենա ինձ, ինձ չվերցնի և քեզ չլքի, ապա նրան քեզ վերցրու, զիջում եմ, նա ինձ պետք չի»։
Թե նա, թե Ագլայան կանգնել էին կարծես սպասման մեջ, և երկուսն էլ խելագարի պես նայում էին իշխանին։ Բայց սա գուցե չէր էլ հասկանում այդ մարտահրավերի ամբողջ ուժը, նույնիսկ հաստատ կարելի ասել։ Նա իր առաջ տեսնում էր միայն մի հուսահատ, խելահեղ դեմք, որից, ինչպես նա մի անգամ Ագլայայի մոտ խոսք էր թռցրել բերանից, սիրտը առհավետ խոցված է։ Նա այլևս չէր կարող դիմանալ և աղերսանքով ու կշտամբանքով դարձավ դեպի Ագլայան, ցույց տալով Նաստասիա Ֆիլիպովնային։
«Միթե սա հնարավոր է, չէ՞ որ նա այնքան դժբախտ է»։
Բայց միայն այդքանը հասցրեց ասել, համրանալով Ագլայայի սարսափելի հայացքի ներքո։ Այդ հայացքում արտահայտվեց այնքան տառապանք ու միաժամանակ անսահման ատելություն, որ իշխանը ձեռքերն իրար խփեց, մի ճիչ արձակեց ու նետվեց դեպի նա։ Բայց արդեն ուշ էր։ Ագլայան չդիմացավ նրա տատանման նույնիսկ մի ակնթարթին, դեմքը ծածկեց ձեռքերով, աղաղակեց «Ախ Աստված իմ» և դուրս նետվեց սենյակից, նրա հետևից Ռոգոժինը, որպեսի նրա համար բացի դեպի փողոց տանող դռան մղլակը։ Վազեց և իշխանը, բայց շեմքին մեկի ձեռքերը գրկեցին նրան։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի սպանված, աղավաղված դեմքը նայում էր նրան շեշտակի և կապտած շրթունքները շարժվում էին հարցնելով.
«Նրա հետևից, նրա հետևից»։
Նա անզգայացած ընկավ իշխանի թևերին։ Իշխանը բարձրացրեց Նաստասիա Ֆիլիպովնային, տարավ սենյակ, դրեց բազկաթոռին և կանգնեց նրա վերև բութ սպասողությամբ։ Սեղանին բաժակով ջուր էր դրած։ Վերադարձած Ռոգոժինը վերցրեց այն և Նաստասիա Ֆիլիպովնայի երեսին ջուր ցողեց։ Սա աչքերը բացեց և մի րոպե ոչինչ չէր հասկանում։ Բայց հանկարծ շուրջը նայեց, ցնցվեց, ճիճ արձակեց և նետվեց դեպի իշխանը։
«Իմն է, իմն է»,
գոչեց նա։
«Գնաց հպարտորյորդը, հա հա հա»,
ծիծաղում էր նա հիստերիկայի մեջ ընկած։
«Հա հա հա, ես սրան այդ օրյորդին էի տալիս, ինչու, ինչի համար, խելագար եմ, խելագար, հեռացիր, Ռոգոժին, հա հա հա»։
Ռոգոժինն ուշադիր նայեց նրանց, ոչ մի խոսք չասած, վերցրեց գլխարկն ու դուրս ելավ։ 10 րոպե հետո իշխանը նստել էր Նաստասիա Ֆիլիպովնայի կողքին, նայում էր նրան և երկու ձեռքով շոյում էր նրա գլխիկն ու դեմքը, ինչպես փոքր երեխայի։ Նա քրքջում էր նրա քրքջոցի հետ և պատրաստ էր լաց լինել նրա արցունքների համար։ Նա ոչինչ չէր ասում, բայց ուշադիր լսում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնայի կծկտուր, խանդավառ և անկապ թոթովանքը, հազիվ թե հասկանում էր որևէ բան, բայց մեղմ ժպտում էր, և հենց որ նրան թվում էր, թե Նաստասիա Ֆիլիպովնան նորից սկսում է թաղցել կամ լաց լինել, կշտամբել կամ գանգատվել, անմիջապես նորից սկսում էր շոհել նրա գլխիկը և ձեռքերը քնքշորեն հպել նրա այտերին, մխիթարելով ու համոզելով, ինչպես երեխայի։